Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Bugungi suhbatimiz qadimiy, ammo eskirmaydigan mavzu sevgi haqida. Bu er-xotin o'rtasidagi sevgi emas. Balki bir kun bu haqda ham suhbatlasharmiz, ammo hozir onaning farzandiga bo'lgan sevgisi haqida gaplashamiz. Bu suhbat siz kutganingizdan ham boshqacha bo'lishi aniq. Siz 1-Korintliklar 13-bob 1-va 7-oyatlarini juda yaxshi o'qigansiz. Shunday bo'lsa ham bu parchani bir eslab olsak va bu parchani qanday qilib onalarga tatbiq qilish mumkinligi haqida gaplashsak. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gaplashsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashorat go'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech qanday foydasi yo'q. Sevgi sabrli va ko'ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas va shishinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. Sevgi nohaqlikka sevinmas. Aksincha, haqiqat ila shod bo'lar. Sevgi har narsani ko'tarar, har yo'lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar va har narsaga toqat qilar. Keling endi buni onalarning tiliga o'g'ramiz. Uni shunday deish mumkin. Agar uyimni boshqalarning havasini keltiradigan darajada ozoda saqlasam-u, ammo oilamga muhabbat ko'rsata olmasam, meni boshqa uy bekalaridan farqim qolmaydi. Agar chiroyli narsalar tika oladigan darajada chevar bo'lsam, yaxshi chiza olsam, har doim chiroyli va ozoda ko'rinishga ega bo'lsam va yaxshi suhbatdosh bo'lsam-u, ammo oilamga sevgi ko'rsata olmasam, men hech kim emasman. Agar jamoatning ishlarida faol qatnashsam, bolalarga jamoatda ta'lim bersam, xizmatdan keyin birodarlarimni uy-uylariga tashlab qo'ysam-u, ammo oilamga sevgi ko'rsata olmasam, mendan hech qanday foyda yo'q. Sevgi sabrli. U yana va yana tagliklarni almashtirishdan, uyni tez-tez tozalashdan, bolaga botinkasini bog'ishlarini bog'lashga yordam berishdan zerikmaydi. Sevgi ko'ngilchan. Hatto ular holatda charchab turgan bo'lsa ham, farzandlariga mehribon bo'ladi. Sevgi farzandlariga qarashga yordamchisi bor yoki bolalar katta bo'lib maktabga qatnayotgan va shu tufayli o'z ishlari bilan shug'ullanayotgan qo'shnisiga hasad qilmaydi. Sevgi hammani o'z qobiliyatlari, bilimi va tajribasi bilan hammani lol qoldirishga urinmaydi. Sevgi bolalariga baqirmaydi. Sevgi kun davomida kitob o'qish, issiq vanna qabul qilish va tikish kabi ishlarni qila olmasa ham, o'zini aldangan va omadsiz his qilmaydi. Sevgi jizzakilik qilmaydi. Sevgi o'z farzandlarining shovqini uni asabiylashtirgani uchun ham ularni quloqsiz va erka deb hisoblamaydi. Sevgi hech qachon birovning bolasi o'zini yomon tutganida quvonmaydi. Sevgi o'z farzandlarining tarbiyasining yaxshiligidan mag'rurlanmaydi. Sevgi boshqa bolalarning o'z ota-onalariga hurmat ko'rsatayotganida ular uchun quvonadi. Bu onalar uchun juda yaxshi tahlil. Biz onalar yuqoridagi parchani mana shunday o'z hayotimizga tatbiq etishimiz mumkin. Sizni juda yaxshi tushunaman. Haddan tashqari charchab turganingizda farzandlarning injiqliklari va erkaliklari yoqmaydi. Shunday bo'lsa ham, ona ekaningizni eslab, ularga yumshoqroq va mehribonroq bo'lishga harakat qiling. Aziz onalar, o'z mulohazalaringizni bizning www.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga yuborishingiz mumkin.